بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كوني تريستا موزو ذو القعدة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Hayatuna al-Usariya baina al-Waqi'i wal-Ma'mul, tuendelea kuzungumzia waqafat wa taamulat fi al-Bayt an-Nabawi, namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiamiliana na wake zake. Na tulitaja katika kikao kilichopita al-waqfatul ashira, taqarrubuhu sallallahu alaihi wasallam min ahlihi bi ba'd al-af'al al-latifa. Kuna baadhi ya vitendo ukiviona ni vitendo vidogo sahali, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haviwachi ili kujikaribisha kwa wake zake na kuzidisha mahaba baina yake na wake zake. Tulitaja mfano annahu sallallahu alaihi wasallam كان يتكئ على عائشة رضي الله عنها. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akimtegemea na kuweka kichwa chake katika mapaja ya Aisha رضي الله عنها. Na Aisha hili jambo hakulisahau hata baada ya kuondoka Mtume صلى الله عليه وسلم. Alikuwa akisema كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض. Tena katika hali ya kuwa mwanamke yuko ada ya mwezi, katika ada ya mwezi mwanamke hali yake hubadilika. Sasa hili jambo lamfurahisha na Mtume sallam alikuwa akilifanya. Kadhalika tulitaja tukio la Mtume sallam kuingiza kichwa nyumbani kwake na Aisha radhiallahu anha akimchana naye yuko msikitini, na hili akilifanya wakati mwingine yuko katika i'tikaf, toa kichwa chake, manake mlango wa nyumba yake ulikuwa umeshikana na msikiti, akimchana. Na mfano wa vitu kama hivi kivifanya Mtume sallam, kiviona ni vidogo, lakini ni sababu ya kuleta mahaba ndani ya nyumba. Tulisema kuwa baada ya kueleza haya matukio Mtume sallam alikuwa nayo, tukasema wa min huna yajduru an tubatha iddatu rasail latifa fi maqsadiha. Kwa kuna risala hapa ambazo zimeelekezwa, ya kwanza ila zauj, kwa mume, ya pili ila zauja, ya tatu ila sadiqati zauja, na ya nne ila sadiqi zawji. Na hizi risala ni muhimu sana, tutataja moja baada ya nyingine. Awala ila zawji, mwanzo tuenda kwa mume. Na wanaume msiseme kuwa do tushambuliana sana, maana inaofuata ila zawja, usijali. Mwanzo tuanze kwa wanaume mababa, وخاصة الذي غلب غيابه أو غيابه عن أهله على حضوره. غلب غيابه عن أهله على حضوره. منذ كبيسة نكوى مومي. مومي أمباي كوكوسيكانا ندنيا نيومبا كومزيدي كوباتيكا نكواك ندنيا نيومبا. بمعنى مدمرفو زايدي يكو نجي كوليكو ندنيا نيومبا. Hana muda na mkewe na watoto wake ndani ya nyumba, ndiye anayekusudiwa hapa. Fala yu'rafu lahu liqa'un wala ru'yatun bisababi kathrati khurujihi, huyu bwana hakujulikani kwake yeye kukutana na jamaa zake ama kuonekana kwa sababu ya wingi wa kutoka kwake. Hutoka sana mpaka ndani ya nyumba watu hawajamzoea kumuona. Wa shiddati inshighalihi, na pia kwa sababu ya shughuli zake nyingi. Kuna watu wana shughuli nyingi sana kiasi cha kuwa hana muda kabisa na watoto. Yani wale watoto awaona wakiwa wakubwa hivi, si hivi. Unaelewa? Akiulizwa mwanawe amfika kiasi gani kwa urefu asema hivi. Kwa nini? Kwa sababu akiingia usiku analala na akitoka asubuhi analala. Sasa hiyo muona hivi. Hamuoni hivi. Hana muda. Kuna watu hawana muda kweli. Arauka asubuhi, akitoka bado analala. Na akija ni usiku kuchelewa, wale watoto wamelala. Na huyo mke yeye kazi yake ni kukaa nyumbani na kulea watoto. Basi yule bwana pengine labda kama ni chakula atakula nyumbani, atakula wakati huo atakaporudi. Hata time pia ya kula lunch hana nyumbani. Akiulizwa kwa nini bwana, sema niko very busy. Yuko busy kweli kweli. Na pengine ni kweli yuko busy, lakini si ujipange. Wajua hatari iliyoko. Waweza kuwa wewe wakusanya, unabidi wakusanya, umejenga, umefanya nini, umefanya kila kitu, kisha ukafa. Ukafa kabla ya kupumzika na hizo unazokusanya. Ghafla baada fulani ankufa. Kisha mkewe aje kuolewa na mtu hana kazi. Si anazo? Amerithi. Sasa yuko nyumbani tu yule jamaa. Na mke wako yuaje yuampenda kuliko yule chuma. Unaonaje? Ya akhi, maisha ya dunia mafupi. Wape muda mkewe na watoto wako. Hizo shughuli zako kwani wazifanya kwa ajili ya nani? Utakuta sema mimi nafanya kwa ajili ya watoto wangu. Sio? Basi wale wahitaji muda wako kuliko hiyo nafanya kwa ajili ya watoto wangu. Wahitaji muda wako, kae na wao nyumbani, uzungumze na wao, uwaelekeze. Usifikirie mtoto ni kama ng'ombe, yani wamnunulia chakula wamletea nyumbani ndio yafugwe hivi. Ah, kuna mambo mingi zaidi. Si mnyama hiyo. Hahitaji mahaba ya baba yake. Yuhitaji mwelekezo. Mzazi awe yamwelekeza, anapokosea amwambie hapa umekosea, tengeneza. Sasa wewe baba ungoje mpaka usikie mtoto sasa ameharibika kabisa ndio wasema ah, washtuka sasa. Kumbe ulikuwa huna muda wa kukaa na mtoto wako na kumwelekeza. Sasa pale unaposhtuka pale na kugundua kuwa ah, kumbe kuna mambo mingi yamepita hapa nyuma, umechelewa. Au pengine sasa wapata tabu kutengeneza. Mtu wachunge sana. Nasema fala shakka ya ayuha zawj anna taamula wa tafakkura fi hadhihi almuamalat alyasira. Tizama mtume sallallahu alayhi wasallam, utaamali makini hii miamala waiona msahali midogo midogo alikuwa akifanyana na wake zake. Wala fatati albasita التي فيها الحرص على المودة والألفة من الرسول صلى الله عليه وسلم مع أزواجه لنا فيها الأسوة الحسنة. نتوم سلام أنا مفانو مزوري إلي بوبا أليكوا ناو يقولت محبة نما بنزي كتك نمباياك. سبحان الله. يعني نجام بمبالي للكوة لم شغوليش نتوم سلام بيه مبالينا كزي كوبا أليوبيونا الله سبحانه وتعالى يكو فكيش وجيومبي. لكن والله hakuwa akifanya upungufu na watu wake wa nyumbani. Na hili ndio maana likampelekea yule bwana ambaye ni kafiri, si muislamu, aliandika watu 100 walioacha athari kubwa kabisa katika huu ulimwengu, most influential, wa kwanza akamtaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kwanza namba moja. Mtu anaweza kushangaa, lakini huyu si kafiri, alikuwa na insaf katika hili. Asema haiwezekani, ni mtume, ni komanda wa jeshi, yeye ni mwalimu asomesha, yeye ni baba ana watoto, yeye ni mume ana wake, yeye yani taja sifa yoyote wewe, ar-rasulullah fil qimma, katika kila sifa nzuri yuko juu kabisa, na katika kila jambo katika mujtamaa yuko alayhi salatu wasalam, hakuna mahali yuko. Ni kweli mtu mmoja kuwa vile ni jambo la ajabu sana. Ni yule yule ambaye akiingia katika jeshi ni komanda ambaye hakuna shujaa mfano wake, kisha yule yule akirudi ndani ya nyumba afurahisha watu wake wa nyumbani, akaa na wao vizuri, ana huruma na wajukuu wake na watoto wake. Si huyu hapa, huyu ndio yule uliyemuona katika vita akiandaa jeshi, akiweka mikakati ya vita, ndio huyo huyo akirudi nyumbani hakuna mpole kama yeye alayhi salatu wasalam. Si mchezo mtu kuwa na sifa zote hizi. Kwa sisi tuna mfano mzuri kwake, walqudwatul muthla, ikiwa ni mfano ulio bora kabisa tunao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ewe mume, weka wakati wa familia yako, usijifanye una shughuli nyingi zisizoisha. Subuhi ukitoka wewe mpaka saa tano usiku ndio basi, ni ile huku kwetu sasa ile kafyu ndio yawaregesha. Kuna wanawake wafurahi wataka ile kafyu iendelee isisimame tena, maana ikiondolewa tu unajua ndio hatuwapati tena waume zetu, watakuwa ja saa sita saa saba za usiku. Ndio yale mtoto amefika umri wake ngapi, miaka kumi, yuko kama saizi gani hivi, nitaka kumnunulia kanzu zawadi mwana, amwambia kama hivi ndo sasa yupima kwa mikono kwa upana, maanake hajui, hamuoni, hana muda. Kwa huu ni mtihani. Thaniyan ila zauja, salamu sasa zenda kwa wanawake. Dauruki ya amat Allah an la taj'ali yafsuma anna أن لا تجعلي أحدا غيرك يهتم بزوجك. Ewe mke, kazi yako mwanamke, usiwache mtu yoyote akawa amshughulikia mume wako. Wewe mwenyewe simamia jambo la kumshughulikia mumewe, wacha shughuli zote mshughulikie. Ikiwa kwa mfano ni wakati wa kula, wewe mwenyewe usimamie lile jambo kama mwanamke, mke wa huyo mume. Fala tunibi fi dhalika alkhadimat, usiweke wafanyikazi katika sehemu yako wewe, kazi yako wewe. Mumewe ameingia, ataka kuwekewa chakula, ataka kuwekewa maji, umeweka wafanyikazi ndio wafanya kazi hiyo, wewe umekaa kando waangalia tu, hujui athari mbaya iliyonayo. Nachoka mimi, pengine hata hicho chakula chenyewe hakupika yeye, kuna mpishi amewekewa mmoja pale yompikia. Tayi basi kuandaa tu, pia yule aliyepika yule, pengine kuna mwanamke pale mpishi amewekewa nyumbani, ndio atachukua aandae aweke kila kitu pale. Jamaa wasema siwasaidia kazi, ni kweli nasaidia, kuna mambo sasa ni yako, hii ni wizara yako. Sasa chukua mwenyewe, mpelekee mume wako, kaa pale na yeye, sio haya basi endelea, mimi niko huko, kimaliza utaniambia. Sasa ndo nini hii tabia gani? Na siku hizi imeenea, wasikia watu wanalalamika kuhusu mambo haya, hana time ya sio. Ikiwa kuna udhuru mambo mengine, mtoto yualia nini, yaeleweka, lakini hakuna chochote, weka kisha shika simu, ushaikiwa kila kitu huku yua chati, basi kimaliza utanita huko huko tena, stories kibambo utaita, mama ke fulani, pole, ilikuwa na biashara fulani hapa, yako nini? Biashara yako hii hapa, shughulikie mume wako. Kwa hivyo usiweke mtu yoyote badala yako, wala al-abna au al-banat, hata kama ni watoto wako wa kiume na wa kike. Hii ni nafasi yako. Fahadha mahalluki wa makanuki, hapa ndio mahala pako. Wa anti sitruhu wa ghitahu wa aqrabu an-nasi ilayhi, wewe ndio stara ya mume wako. Umstiri mumewe na ndio mtu uliye karibu zaidi na yeye. Fatawaddudu al-mar'ati li zawjiha wa taqarrubuha ilayhi huwa sababun 'inda kirami ar-rijali li-ihtiramiha wa taqdiriha. Kule mwanamke kujikaribisha kwa mume wake, kumpenda yule mume wake, ni sababu kwa wanaume wa karimu kumheshimu yule mwanamke na kumtukuza yule mwanamke. Wala yufhamu min dhalika abadan al-idhlal au at-tanaqqus, isieleweke kuwa mwanamke akimtumikia mumewe ajidhalilisha ama ni upungufu. La, bali ni izza. Ndio kazi yako mwanamke katika nyumba ya mume wako. Awe sema tu fulani fanya kitu fulani, fulani fanya kitu fulani, fulani fanya, basi wewe wafanya nini? Wal hayatu al usariya hayatu mithaq, kuna mafungamano makubwa na uhud kubwa katika maisha ya ndoa. Min at-tawaddud wal mahabbati wa aunun litawadhu wal ulfa, kadhalika kule ndani yake kupendana, kuwe na mahaba na pia jambo la tawadhu na kupendana katika nyumba na kuwa kitu kimoja, ndio familia hiyo. Ah, mfano wake ni bwana mmoja amekwenda kuposa, baada amekwenda kuposa mke, ile mtoto wa kike alikwenda kumposa, hafanyi lolote ndani ya nyumba, hajui kupika chai, hajui kupika chakula, hajui kupika chochote, sababu wale watu mashallah wako vizuri. So mwanamke hagusi kitu. Unaona? Yule mume apewa sharti pale aenda kuoa, ambaye sikiliza, sisi tutakuozesha binti yetu kwa sharti, hafanyi kazi yoyote. Yeye kazi yake ni kuangalia kucha na hina kama mpaka sijui nini, na kesho saloon, kesho kutwa huku kule. Lakini tuweza kusaidia, kuna mfanyikazi mwanamke huyu, utamchukua utakuwa umlipa huyo, fanya nini? Sema huyo ndio yapika chai, yapika chakula, yafanya hiki, yafanya hiki, yafanya hiki, katajiwa zile kazi zote anasema mpaka kufua. Bwana asikiliza, sema basi namtaka huyu mfanyikazi, huyu wenu bakini naye, mimi nitamuoa huyo. Manake kazi zote yeye ndio yafanya. Ya nini niweke liability ndani ya nyumba yangu? Niweke mtu akiwa mgonjwa nimpeleke huku, sijui ikiwa hivi nimfanye hivi? Ya nini? Ya nini? Yeye kazi yake ni kuchakucha tu. Hebu tupe nafasi. Huyo huyo mfanyikazi wa mwana ni mfanyikazi anayepika chai, anayepika nini? Huyo ndo ninayemtaka sasa. Huyo wa wapi? Nitakwenda kwao. Bakini nayo binti. Ya akhi, wewe ni mke bwana. Mke ana majukumu yake ndani ya nyumba, usiwache anayekudanganyeni. Maanake wako pia mashehe wana hiyo, wasema nani ankuambia wewe mke wako kazi yake kukupikia hebu mkuulize wewe shekhe, kazi yake ni nini mwanamke ndani ya nyumba? Hebu ulize. Yani kazi ya mwanamke, mbona wamdharau sana? Kazi ya mwanamke ni tendo la ndoa tu peke yake, sio? Amenunuliwa kama kama amenunuliwa, kazi yake ni tendo la ndoa tu peke yake, sio? Alafu hiyo starehe, kwani astarehe yeye peke yake ama si wote wawili? Wote wawili wastarehe ikiwa ni starehe. Sasa yeye wachangia nini pale? Aliletwa pale ndani ya nyumba kwa lipi? Msidanganywe kina mama mkavunja nyumba zenu, eti wewe una khiari, ukitaka utamfanyia yule mume, ukitaka usimfanyie, ni khiari yako. Taib, khiari yako wewe shekhe, wewe unaizungumza hivyo. Kwa mfano ukienda nyumbani wakati wa ghada lunch ile, ukifika mkeo ya kuangalia tu hivi hivi, mbona leo kupikwa? Leo ninaamua sikupikie. Kwa nini? Khiari yangu. Mfahamu, si ingia upike wewe mtele, Bas Sheikh wewe apika mwenyewe paka amaliza kupika. Na mimi pia nile. Wajua wajibu wako kunilisha? Si wajibu wa mume kumsimamia mke ale. Kwa hivyo yeye angojea nini? Lunch mke. Mume apike wewe akimaliza amwekee pale ale. Si wajibu wako? Eh. Kwa sisi tunao wajibu eh. Wao hawana wajibu. Wao hawana wajibu isipokuwa ile basi. Sisi ndio tupike tufanye sio? Haya, siku ya kwanza upika. Tena kuna mashehe wapenda chai ya saa 10. Kifika nyumbani nataka ikiwe biskuti na chai, na kifika pale ambwa leo ninaamua sipiki, ingia mwenyewe jikoni. Alafu niongezee na yangu eh. He. Mume apika chai vizuri kabisa kulaleti. Mke amekaa iwala. Anwa chai mwenyewe amalize. Ukija asha, sahi pia eh, sahi pia. Pika tuna leo. Pike wewe, ukimaliza kupika umletee ale. Siku ya pili ukiamka asubuhi wataka kula na nini, naambia ah ah. Leo naona pia kidogo mpumzike. Kama umfukuzi wewe mke wako. Hebu zungumzeni mambo realistic, msizungumze mambo kwa ajili ya kujipendekeza tu kwa gharbu. Wajua haya mambo yako kwa makafiri, hayako kwa Uislamu. Sasa nyinyi mtaka kujipendekeza tu ati Uislamu, a a, ni wajibu juu ya mwanamke, ni wajibu kumwangalia mume wake ampikie, amtengenezee nyumba yake. Kama ni masala ya kufu, wewe bora kuliko Fatima radhiallahu anha, mkewe Ali bin Abi Talib, binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyote mafahamu hadithi ya tasabih kabla ya kulala. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Hii hadithi ilikuja vipi? Fatima radhiallahu anha aje kumshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tulisoma amshtakia babake, ampe mfanyikazi, kazi zimemzidia. Hatukuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwita Ali bin Abi Talib, njoo wewe sikukupa binti yangu bwana umfanyishe kazi ndani ya nyumba bwana. Haa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia nisikuelekeze kwa kilichokuwa bora kuliko mfanyikazi. Tusabihin kadha wa tahmadin kadha wa tukabbirin kadha. Akamfundisha jambo ambalo mpaka leo sisi tupata faida nalo. Hakumpa mfano. Ashahid ni kuwa Fatima aenda kumtaka babake Mtume Muhammad sallam ampatie mfanyikazi. Na Mtume sallam yuwajua kwa nini amekuja kutafuta mfanyikazi, kwa sababu ya kazi nyingi zilizoko ndani ya nyumba. Bali hawa wafanyakazi gani wale? Wale walikuwa mpaka kuwalisha wanyama. Yaani kama mume wako na farasi, enda kuchukua nyasi, enda kuchukua maji. Kuna baadhi ya nchi paka leo iko hivyo kama Hadhramaut. Hadhramaut mwanamke ndio aende kumchungia mbuzi mume, aende kufanya nini? Hawa wetu wangeambiwa hivyo wangesemaje? Huyo mbuzi mwenyewe amuogopa. Wacha kwenda kumchunga. Ashachinjwa, aogopa matumbo. Matumbo ya mbuzi yale, hao watoto wa siku hizi hayaogopa pia. Siku hizi ni kwa matumbo ya tupwa. Haya diwi. Sadala jamaa. Yaani mwafikia huko. Sasa yule anayewaambia kwa nyinyi msiwatumikie waume zenu atakuvunja majumba yenu. Na wewe jifanye jeuri tu. Atapata ile mume mara kutafuta tafuta, atamwambia mwenzake siku moja, ah na taabu mimi. Ah, wewe fanywa hivyo? Eh. Nitakupa siri mimi. Njoo. Kuna yule binti pale ataka stara. Piga chuo bali. Aoa mke wa pili. Si wewe ndio sababu? Mtoshelezi sio? Akapiga chuo vizuri. Kule afanyiwa kila kitu. Hajasema asubuhi atakutoka, leo nikupikie nini mume wangu? Waliona jiraisi bila nchi ndalazungumza. Lishakuwa rais yani bila nchi. Hana haja na nchi wala nini. Leo pilau. Atoka kirudi pilao, akija kwako anshiba. Mbona leo haleo nemonde kule kule? Kumbe kuna basi pole pole mara ajishtukie kuna mwenzako utapika. Baada ya hapo sasa we mwenyewe utaingia jikoni. Basi mimi nimekushakufanyia hii. Nimekushakufanyia hii baada ya nini? Endelea tu. Hii siri tunawapa katika ile risala kidogo naichomeka. Thalithan ila sadiqati zawja, muda huko bado. Wajua hizi maudhuu za vutia vutia hivi paka songa mbali sana. Ila sadiqati zawja, ah, twenda kwa marafiki wa wanawake. Kila mke wa mtu pengine ana rafiki zake, binadamu ana marafiki. Sasa hizi salamu kwa marafiki, ayatuha sahiba, ewe rafiki yake huyo mke wa mtu, kuni khaira ukhtin li ukhtiki, kuwa bora wa dada kwa dada yake. Wahrisi alaiha akthara mimma hiya harisatun ala nafsiha, na kuwa na hirsi na pupa na rafiki yako kuliko vile alivyo na pupa na nafsi yake, yani bimaana msaidie. Wa khudhi biyadiha fi an tabirra zawjaha, mshike mkono mwenzako ili amfanyie wema mume wake. Usimtie maneno dhidi ya mume wake, mshike mkono amfanyie wema mume wake. Watakhdumahu kadhalika, amfanyie khidma mume wake. Watuaddi huquqa man fi baitiha, na kutekeleza haki za wale walioko ndani ya nyumba yake katika watoto na mume. Wastaghni an qada'i sa'atin tawilatin min muhadathatiha wa ishghali waqtiha wa hadrihi, kisha utosheleke kutokamana na kupoteza masaa marefu kwa kuzungumza naye, ukaushughulisha wakati wake kwa mambo ambayo hayana faida. Kuna baadhi ya wanawake, rahimakallah, huwashughulisha wanawake wenzao kutokamana na majukumu yao, hasa siku hizi katika hii mitandao hii inayoendelea. Mtu apiga simu kwa mke wa mtu saa lizima bwana, alafu ukisikia alafu akaenda huko hakuna la maana moja, na mkwenda harusini yule anatoka hivi, umuona yule basi, mambo ya watu bwana, watakia nini? Na kuna watu wajulikana mpaka wao kwa wao, so fulani yule utafikiri mmeza kaseti, hanyamazi. Yaani wao kazi yao kupoteza muda wa wenzao tu. Fakam min ittisalin kana sababan lilinqita', mawasiliano mangapi yamekuwa ni sababu ya watu kukatana. Wewe unaounganisha kumbe ndo wakata. Yule mume yuko nyumbani amngojea mke, wameshika simu jisali zima mpaka amelala, kile anachotaka kusema pia hakuweza kukisema tena. Wewe wafikiria baada ya siku mbili tatu nne, si ana dhiki yule mume, mwisho waje kuvunja nyumba ya watu wewe. Wa kam min tawasulin kana sababan lilinfisal faltahrisi ala i'anatiha ala wajibatiha akthar min hirsiki ala qada'i waqti faraghiki fi waqti faraghiki fi waqti shughliha. Kwa hiyo kuwa na pupa sana ya kumsaidia katika kutekeleza mambo yaliyo na wajibu juu yake, zaidi kuliko pupa yako ya kupoteza muda wako ambao wewe una faragha, ukampotezea mwenzako ambaye yuko katika hali ya shughuli, ana kazi, hajapika, hajafanya. Mara ngapi umsikia mwanamke, mimi sijapika, la nilikuwa nazungumza kwenye simu na najisahau sijapika. Alikuwa na wajibu wake, lakini wewe hufikirii. Alafu hizi simu za nusu saa jamani, jisali zima za nini? Za nini? Salamu alaikum, vipi hali, jambo la muhimu ulize basi kusha. Lakini haa, watu watakaopoteze mida ya wenzao tu. Bali kuna wengine wabaya zaidi sasa. Wengine ni wachochezi haswa katika nyumba za watu. Wangapi katika wanaume ambao wapata tabu katika majumba yao, ukiangalia vizuri sababu ni rafiki yake mke wake ndiye anayesababisha vituko vyote hivi. Kuna wengine usikubali, fanye usikubali, ili neno ukisikia usikubali ujue ya fitna. Ukisikia neno usikubali fanye hivi, yani amuinsite yule mwanamke dhidi ya nani? Dhidi ya mume wake. Wewe ukimsikia tu mwanamke akwambia taratibu bwana, una wako kaa huko huko, usiingilia. Usikubali, usikubali. Usikubali nini? Mbona wewe ukubali? Yeye alala ram starehe kule na mume wake. Lakini nyumba ya wengine shaiti ya moto, angalia kwa mbali tu. Wewe waona rafiki yako kumbe wakuvunjia nyumba yako. Hili jambo hatari sana. Wallahi hatari sana. Na siku hizi wako sana wanawake wa aina hiyo. Wako wengi ambao kazi yao ni kuharibu. Basi mume wako ninamuona, wewe wamtakia nini? Unamuona ndio nini? Yaani huku Mombasa hakuhitaji CCTV. hakuhitaji, weka balkoni tu. Wakuta mama amekaa kule juu apiga, namuona, namuona. Una kazi wewe, una kazi wewe, umekaa balkoni tu, balkoni achungulia tu nani ampita, nani ankwenda hivi, kisha simu anaweka mkononi. Halo, nikupe nyeti. Nyeti nini? Muharibu majumba ya watu tu, chembelechu watu hapa, itawasabasi. Kazi yao wao kuangalia nani ampita, nani akupita. Umbea umeenea haswa hapa Mombasa hapa. Da, hapa hatari shekhi. Hapo kikona kitotoro tu hivi. Ba. Wewe waona umepita tu. Ha. Habari sishafika. Waje nyumbani ulizo, ulikuwa pale kulikuwa na nini? Esh khosse shawala. Unjuaje mwanzo wewe unapita pale? Hakuna cha CCTV, kuna watu. Vichwa vyao kama CCTV. Kazi yao wao kuangalia mambo ya watu. Humu yako sana. Ha, mtakuja kuniambia nini? Hawa wanaoharibu majumba ya watu wakome. Rabi'an ila sadiqi zawj. Sasa kwa mabeste kama wanavyoita, rafiki yake bwana. Ayuha sahib, kun khaira aunin li sadiqika. Hapa nitazungumza nini mimi malize? Ewe rafiki wa mume wa mtu, basi kuwa mbora mwenye kumsaidia rafiki yako. Lianna sadiqaka hadha huwa zawjun limra'atin. Huu rafiki yako kumbuka ni mume wa mwanamke wa watu, ameoa binti ya watu. Wa alayhi huququn yajibu an yuaddiyaha laha, na ana haki ambazo ni wajib kwake yeye kumtekelezea yule mke. Faltakun khafifa adh-dhill alayhi, sio uwe kama mfano wa kivuli cha kumkamata tuwe watembea naye kila mahali wampotezea umri wake. Kuwa kidogo khafifu, kuwa naye, usiwe naye. Wakati mwingine kaa naye, wakati mwingine mpe nafasi yake. Yashtaqu ilayka bilbu'di wala yamalluka bilqurb, yani kuwa mbali kiasi cha kuwa atakutamani yule rafiki yako, na usiwe karibu sana mpaka akakuchoka. Maana mara uwe mara hauko. Wanzur wa taamal fi hayatihi kadhalika, tizama na utaamali maisha ya rafiki yako. Fi anna lahu usra tahtaju, ana familia pia yamhitajia. Fala taqdiyanna waqta faraghaki au faraghaki fi waqti shughlihi, ko isiwe wewe basi una faragha ukawa utamshughulisha ndugu yako wakati yeye ana shughuli. Walaysa fi hadha talmihun ila qat'i ziyaratika au man'iha, na hapa hatukwambii kuwa ukate ziara usiende kuwatembelea. Haa, hatuja kwambia hivyo. Mtembelee rafiki yako, lakini kila kitu kina nini? Kipimo. Lakini la yakunanna hadha daidanak, isiwe hii ndio daidani yako, wazunguka hapo tu. Wa shughuluka shaghil, shughuli yako yote yeye ni rafiki yangu. Kuna watu wakitoka tuenda gota kwa rafiki yake, ah twende bwana. Haswa hao marafiki wa uraibu, watu wabaya sana, na wako wengi. Kuna marafiki wa uraibu, wallahi alazim ya akhi, tastaghrib, waweza kushangazwa sana. Rafiki mwenzake hana kitu, pengine hana kazi, hana uwezo, atamnunulia marungi, atamnunulia sijui ile ubani, atamnunulia soda, sigara, nini, uraibu wote amnunulia. Hashika bwana, kaa hapa ili akae na yeye wazungumze pamoja na nini, astare na yeye. Lakini yule yule rafiki lau kesho atamwambia kuwa bwana, mmepungukiwa mimi ration nyumbani, atamwambia sina kitu. Na haya maneno ninayoyazungumza, wako watu wengi wayajua, na mara ngapi wayasema kuwa fulani rafiki yangu ikiwa ni starehe atanunulia kila kitu tunachokitaka. Lakini ukija katika kumwambia kuwa mimi nina taabu kidogo, hebu nisaidie hapa, hamsaidii mtu, amharibia tu maisha yake. Mara huko mpeleka na starehe hizi na starehe zile. Basi kuna watu kazi yao kuchukuliwa watikeshe watu tu, yani achukuliwa njojo aka hapa kula marungi ya. Akishakula marungi yale huwa kama chizi vile, atoa majoke tu, yule mwingine ateka tu, jifanyaye mbalozi. Yeye kazi yake kucheka tu, amwangalie hivi acheke na nini. Sasa akikosekana yule ni kama kukosekana starehe fulani pale. Vipi? Ah, leo bwana mambo mabaya. Ah, juu yangu bwana kila kitu. Chunga ndugu yangu, waharibu nyumba za watu wewe. Usifanye hivyo. Wacha huyu ambaye ampeleka kwenye madhambi. Wallahi ingelikuwa wewe wasema kuwa ampeleka kama kwa mfano. Poleni jamaa. Kuna jamaa wa tablighi ya ambia mwenzake basi tutoke siku ngapi 40. Salala wewe siku 40 una wazimu. Mtu ana mke na watoto mtu siku 40 ndio wapi? Siku 40 mtu atolewa yeye. Mke anketi nyumbani kule akiamua kwenda da'wa. Da'wa gani? Na wamjua mume wako hayumo, hana lolote ajua ni katika dini. Basi akirudi ambaye umepiga 40 days Sasa kuna ile 4 months. Ile ndio wapandisha daraja wapo sijui uamiri gani. Unajua wanaumiri uamiri. Jamaa apelekwa 4 months. Wapi sijui nchi gani? Azunguka Bangladesh, sijui Pakistan, sijui wapi. Wengine ufanya kama mpiknik tu. Toka huko, toka huko. Yaakhi una mke, wewe una watoto. Wallahi ya ikhwani saddiquni, mimi namjua mtu ni amiri hivyo hivyo. Watoto wake wanavuta bangi. Ajabu sana. Sasa sababu nini? Wallahi yule bwana hana time kabisa. Si amiri? Akitoka 3 days yafuata 40 days. 40 days 4 months. 4 months 40 days. 40 days yu nini? Si watoto wakuwa tu hawana taujihi ya baba wala hawana time na mzazi mpaka mwisho wale watoto wameharibika kabisa. Wako wanaonisikia wanaowajua wajua nazungumzia nini. Hapa hapa Mombasa. Jamani mwaharibu familia za mwanzo. Hakuna dini hiyo. Hakuna dini unaambiwa utoke sijui 40 days, utoke 4 months nani a. Hakuna dini. Mtume salama kuja hivi. Alafu wewe hujasoma dini, alafu watoka wenda wapi? Ikiwa ina kheri hii, basi ingelikuwa na kheri na kule ilipoanza. Wangeanza na da'wa kule ya kulingania katika tauhid na kuwakataza watu kuabudu makaburi na vitu vingine. Almuhim, muachie ndugu yako wakati wake na watoto wake na familia yake. Muachie. Tuacheni wakati ndugu zetu wajenge familia zao. Na wewe rafiki kama huyo, wewe Muislamu kama una rafiki kama ujiepushe naye. Si rafiki wallahi anayekupunguzia wakati wako kukaa na mke wako na watoto wako. Wape wakati. Kwa hiyo hizi ni risala kwa mume, kwa mke, kwa rafiki yake mke, kwa rafiki yake mume. Tukija tuzungumzia al-waqfatul hadiyata ashara, thanauhu sallallahu alayhi wasallam wa madhuhu li ahlihi wa idhharu mahabbati. Hapa mtakuja kuona mambo mazuri tutazungumza inshallah. Siku nitawapa siri kubwa Jumatano ijayo inshallah. بإذن الله يتكفان يوكيك وراح أننا ينباكو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.